В ефірі «Ваша свобода», яку вестиму я, Дмитро Шурхало. Сьогодні, у переддень Дня перемоги, ми обрали не дуже святкову тему для розмови, а саме, чи можна порівнювати злочини сталінського та гітлерівського режимів. А говорити про це ми будемо із відомими істориками, зокрема з доктором історичних наук Станіславом Кульчицьким, який спеціалізується на українській історії 20-30-х років ХХ століття. Вітаємо вас.
Дякую.
А також з нами на телефонному зв'язку зі Львова інший не менш знаний історик Ярослав Грицак, також фахівець з української історії минулого століття. Пане Грицак, чуєте нас?
Чую дуже добре.
Вітаємо вас.
Навзаєм.
Отже, щодо теми нашої розмови, в Європі європейські парламентські інституції, такі як Рада Європи, Парламентська асамблея Ради Європи, такі як Європарламент, ухвалювали рішення, які в тій чи іншій мірі засуджують злочини комуністичних режимів і прирівнюють їх до нацистських. Натомість Верховна Рада України у квітні цього року у резолюції з нагоди 65-ї річниці Нюрнберзького процесу зазначила про неприпустимість подібних порівнянь, порівнювати злочини, взагалі говорити в такій подачі, порівнювати злочини сталінізму і тобто комунізму і нацизму, якщо будете вже дотримуватись точних дефініцій. Отже, пане Кульчицький, як на вашу думку, вам чия більше імпонує позиція в даному випадку, Української Верховної Ради чи європейських інституцій?
Ви знаєте, мені не імпонує ні та, ні інша позиція, тому що будь-яке порівняння шкультигає, є такий вислів знаменитий, так? А чому б не порівнювати злочинами Чингісхана чи злочинами американців, які винищили індійців? Чи росіяни, які винищували малі народи Сибіру і так далі. Тобто, треба дуже конкретно ставитися до постановки питання. Якщо брати ту ж саму епоху, да, чисельність жертв нацизму і, я б сказав так, сталінщини, тому що назвати це комунізмом теж не можна, бо комунізм – це все-таки лад, який будувався чи примусово, чи добровільно, багато було й добровільного, да? Але будувався впродовж дуже тривалого часу. А Сталін – це 25 років нашої радянської історії, і це окремо йде. Все ж таки, суть комунізму в тому, що він органічно допускав зосередження влади, політичної влади, в одних руках, після чого і партія правляча під цього диктатора підгиналася, і все суспільство.
Тобто, червоний терор – це окремо, який був, да, під час подій 18-го?
Білий терор окремо, червоний окремо.
Сталінський терор, а сталінський, так, і червоний теж, терор теж треба окремо
теж окремо, і гітлерівський теж окремо.
Пане Грицак, яка ваша думка з цього приводу?
Я частково погоджуся, а частково хочу не погодитися. Погодитися в тому, що кожне порівняння шкутильгає, і це вам кожен добрий історик скаже. І ще більше, якщо говорити про, власне, про якби суть історичної професії, то історики все більше скептично ставляться до всеможливих порівнянь, розуміють їхні обмеженості. Тут я з паном Станіславом Цюковим погоджуюся. Але сказавши «А», хочу сказати «Б». Розуміючи обмеженість порівняння, однаково ми мусимо це робити, тому що інакше історія перестає бути наукою, бо наука побудована на порівнянні, типологізації таке і такомусь іншому. Якщо Верховна Рада хоче заборонити порівняння, то нехай заборонить взагалі всі науки, починаючи з історії. Тобто є певні способи, які дозволяють боротися з цією обмеженістю. Одна з цих обмеженостей полягає в тому, і це є думка чи течія, яка все більше утвердиться останні 10 років, що треба порівняти ті історії, які між собою пов'язані. В тому сенсі, звичайно, не робить сенсу порівняти Гітлера з Чингісханом. Бо Гітлер не вів війну з Чингісханом, Чингісхан не вів війну з Гітлером. Але Гітлер вів війну з Сталіном, а Сталін вів війну з Гітлером. Очевидно, в певні моменти вони, звичайно, були союзниками, але протягом більшості часу вони були між собою глибоко пов'язані. Це те, що називається в сучасній сфері entangled histories, чи entangled comparisons. Порівняння, які між собою пов'язані, а тому виправдані. Досі досконало, досі недосконалості цього. А крім цього всього, що тут скажу, як не просто як історик, український історик, ми не маємо права забувати, що це пов'язання, оце entangled, як кажуть англосакси, відбувалося, власне, найбільше на території між Москвою і Берліном. Тому що саме ці народи, умовно кажучи, Польщі сучасної, умови Білорусі, умови України, народи України одночасно мали і один, і другий режим, причому часом дуже в коротких змінах. Отже, ми мусимо порівняти, ми ніколи нічого не дінемося. Тобто розуміємо, що кожна наука не досконала. Але ми досконалості, ми приречні на певні, дуже досконалі речі, зокрема, серед них, які порівняння Сталіна Гітлера. І в тому сенсі вважаю, що це порівняння є дуже витовдано, що більше. Ще в час кажу, що існує ціла течія в історіографії, яка це робить. Почну з відомої біографії Алана Буллока, паралельні біографії Сталіна Гітлера. Зрештою, це, знаєте, це з того, що починалася історіографія взагалі, з Плутарха, порівняння біографії. Тобто, маємо дуже багато серйозних речей, причин все таки їх порівнювати.
Дякуємо. Я хочу зауважити, що наші слухачі можуть долучатися до нашої розмови і ставити свої запитання нашим гостям, телефонуючи за номером 490-2905. Отже, пане Кульчицького, ремарка.
Пан Ярослав тільки що сказав, да, він досить довго говорив, і говорив правильно, власне кажучи, але теж він допустив порівняння народів і режимів, так. Тому що він казав про народи і про режим.
Давайте зупинимося на такій позиції. Справді, от у пана Грицака була цікава теза, що українці відчули на собі принади, в лапках, звичайно, принади і сталінського, і гітлерівського режимів. Отже, як щодо українців злочини цих режимів, ви б могли порівняти чи ні?
Щодо позиції України, я думаю так, що... Колись до нас приїжджав патріарх Кирил, це було у 2009 році, йому задавали таке саме питання. Він сказав, і я спочатку так розхвилювався і різко заперечив, ну, я з ним не зустрічався.
А що він сказав?
Він сказав так, що порівнювати не можна, тому що режим радянський був репресивний, а режим гітлерівський був людиноненависницький. Ось ці дві речі він сказав. І це, якщо добре подумати і поставити українців в центрі цього порівняння, то можна так сказати, виходячи просто з того, що дійсно відбувалося, що Гітлер хотів створити Велику Німеччину від Північного моря і Балтики до Чорного моря. І всі народи, не тільки українці, а й поляки, перш за все, і білоруси, ну і хто, росіяни тут, да? Я не кажу про євреїв, це окрема тема. Вони були зайві, і вони мали перед собою три тільки долі – або бути германізованими, або бути депортованими, або бути винищеними. Ясно є, що це все не справдилося, бо не було перемоги, так? Але такий був план Ост, цілком офіційний план, він мав два варіанти, і тут не може бути дискусії або проблем.
Оскільки я знаю, цей план дискутувався, тобто він не був остаточно затверджений.
Ну, остаточно він не був затверджений, в ньому було два варіанти, там були цифри, і все це було. А сталінський режим дійсно був репресивний. І якщо порівняти знову-таки в кількісних виразах, то Сталін знищив у себе в країні багато мільйонів. Гітлер у себе в країні знищив менше мільйона, десь там 800 тисяч, це включаючи євреїв. І жертви Гітлера в основному – це окуповані країни. А жертви Сталіна, ну, на тій території, яку він мав під собою, це Радянський Союз. Ось... Я не знаю, що краще, що гірше, як тут порівнювати. Я просто даю цифри і матеріал для роздумів.
Я коли спостерігав за тим, коли Верховна Рада затверджувала закон про прапор перемоги, то там віце-спікер Верховної Ради Адам Мартинюк сказав, що, от, мовляв, не було б цієї перемоги під червоним прапором, то не було б єдності України. Тобто Галичина, Волинь, Буковина, Закарпаття, там південні райони Одеської області, вони б не були приєднані без до України, тобто не було б соборності. Пане Грицак, як на вашу думку, от співвідношення, як от вам ця комуністична аргументація, яка до певної міри виправдовує ті злочини, які були вчинені щодо українців? Тобто українців знищували, але і Україну, так би мовити, об'єднували.
Ну, це просто говорить про те, що казав Оскар Уайльд, що правда ніколи не є проста і ніколи ні рідко є проста і ніколи не є очевидна. Немає якоїсь простої однолінійної правди. Цифри є дуже добрі, і тут пан Станіслав це почав, і дозвольте, що я продовжу. Є досить цікаві промовисте дослідження, яке порівнює тривалість життя українського населення з 900 по 990 рік, як це розвивалося по роках, і, зокрема, порівняння це в контексті порівняння ставалося життя на Західній Європі. Що хочу сказати? Несподіваний результат. Середня тривалість життя в 33-му році під час голоду була набагато нижча, ніж в 42-му році під час німецької окупації. Тобто те, що пан Станіслав говорить, насправді, що була перша різниця, що Сталін знищив більшу кількість людей під час порівняно мирного режиму, а не під час війни. І тому така виникає барація, що, мовляв, Сталін добрий, бо виграв війну, але ми забуваємо, що Сталін робив проти мирних часах, коли це була по-справжньому війна проти свого власного народу. Друга річ є, я не буду коментувати слова Адама Мартинюка, якого знаю як історика, тому не буду коментувати як історика, скажімо так, з іронією. А скажу, може, ще й таке, що є очевидно, коли говоримо конкретно український контекст. В українському контексті Гітлер не хотів, не міг чи не бажав ця дискусія грати українською картою, свідомо. В якийсь момент було проба, чи, скажімо, чи з окремих його груп, скажімо, Розенберг проводив українською картою, говорив про те, що, можливо, треба створити українську державу, український статут у Києві, таке всі інші, були певні такі речі, скажімо. Натомість, в загальному, Гітлер не бачив України на карті Європи. Сталін бачив Україну на карті Європи, і що більше, Сталін був єдиний серед усіх великих воюючих сторін, включаючи Рузвельта і Черчилля, який свідомо і вправно грав цю українську карту до кінця. І саме бачимо результати утворення української РСР в етнічних територіях, не тільки це, але про проведення України в склад організаторів ООН і такі всі інші речі. Тобто бачимо, свідомо це є. І, власне, це показує, що настільки важливо з другого боку була українська карта. Українська карта не була останньою в цій грі, хто міг найкраще зіграти, тому той міг дістати перемогу. Сталін переміг, зокрема, тому, не тільки тому, але, зокрема, тому, що користував українську карту. А тепер щодо слів Кирила. Кирил насправді перефразував, сказав неславну фразу, яку давно вже говорять історики з декілька десятків років, що яка різниця головна між Сталіним і Гітлером, чи якщо хочемо, скажемо, відійдемо особистості між комунізмом і нацизмом. Ця різниця між ідеологією, яка не була злочинна сама по собі, але влада злочинних результатів комунізму, і ідеологією, яка була злочинна від самого початку нацизмом. Це є суттєва різниця, так і згодіться. Але з точки зору жертви. З точки зору жертви все одно було, хто вбивав, яка куля його вбивала і в якій, скажімо, формі був вдягнутий її кат. Є одна проста критерія для мене. Знову ж таки, беруться з російської великої традиції, яку я дуже поважаю. Достоєвський колись написав в своєму романі, поставив це питання в знаному ідеології з інквізитором. Чи можливо побудова справедливої системи, якщо вона побудована на суді хоча б одної невинної дитини? Бачимо, що в випадку Сталіна Гітлера їхня система, яка б не була ідеологія, побудована на тому вбиванні не тільки дорослих людей, але вбиванні масу дітей, причому роблення цього свідомо.
Пане Грицак, вибачте, тут... я вас переб'ю, у нас на зв'язку слухач.
Алло, це я, так?
Так. Ви знаєте, вітаємо вас, представтесь, будь ласка.
Андрій з Києва. Гітлеризм і сталінізм треба не порівнювати, а прирівнювати. Це той же борг у тій іншій місті. У них обох був один і той же вчитель, гуру. Гурджіїв називався. Про нього треба к нам...
Андрій, вибачте, у вас питання є до гостей?
Питання?
Так.
Чи відома їм така версія, що Гітлер в 45-му році переховувався в Кремлі після своєї удаваної смерті? І чому дуже легко повірити, якщо знати, що вони обоє учні одного вчителя?
Дякую. Ну, прямо ж таки в Кремлі. Цікава версія.
Ну, яка тут цікава версія? Це навіть не можна назвати історичним міфом.
Це пане так собі. Пане Грицак, може ви щось знаєте з цього приводу?
Знаєте, я дуже простий принцип. Довіряй, перевіряй. Не вірю, поки не побачу. Нехай мені цей читач чи слухач покаже аргумент. Не бачу такого. Серйозно, ніхто це не приймає. Говорити можна все, але треба відповідати за те, що говориш.
Дякую.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Ваша свобода», і ми говоримо про злочини сталінського та гітлерівського режимів, комуністичного і нацистського режимів. Наші співбесідники – це Станіслав Кульчицький, а зі Львова з нами на телефонному зв'язку історик, не менш відомий, Ярослав Грицак. Я, коли готувався до передачі, то мені от порівнюючи репресії, котрі були при Гітлері і при Сталіні, от відомо, що і той вживали репресивних заходів до своїх соратників. Гітлер знищив Рема і штурмовиків, верхівку штурмових загонів. Сталін знищив і лівий уклон, і правий уклон, тобто і троцькістів, зінов'євців, і правих, це там, бухаринців. Але от мені здалося, що... Тобто, це моє враження як журналіста, як нефахівця в цій галузі, що сталінські репресії все-таки були більш дотримані по закону з одного боку, бо ну, Гітлер просто знищив, от постріляв і все, постріляли штурмовиків, а потім заднім числом це якось узаконили це рішення. А Сталін все-таки провадив такі процеси показові, де там були і адвокати, і... обвинувачення було, і там масові акції були, тобто таке масова реакція на ці процеси. От, пане Кульчинський, ви досліджували, ви писали про це.
Так, все було, все це було, але ваша думка дуже цікава. Але Гітлер Рема знищив, ну правильно.
Тобто, де було більше удаваної законності?
Пробачте, ви можете назвати ще одне прізвище, кого Гітлер знищив? Після Рема. Ви не назвете, аж до його, до спроби його вбивства у 44-му році. Ви назвете. Там, власне,
просто його... там уже були закони, там трибунали, да. Військові були.
Да. А от Сталін, просто Сталін йшов до влади. І щоб і влада йому діставалася, йому кожного разу треба було когось знищувати. Не обов'язково фізично, а ви обов'язково знищувати. Чому? Тут немає влади, так би мовити, бажання людей. Просто радянська влада за своєю суттю – це олігархічна влада, це колективна влада. Влада зосереджувалася на острії цьому політбюро. А політбюро – це все ж таки до 10 осіб, ну 6-7-8 було. І Сталіну треба було знищити тих, хто був поряд з ним, і поставити своїх маріонеток.
Тобто це таки були свого роду ротації, якщо можна сказати?
Ну, отака ось була ротація. А відносно процесів, то всякі, дуже багато хто дивувався, чому оці процеси, які були в 36-му році, в 37-му, 35-му, ну, наші, українські, шахтинські і так далі, чому нібито всі жертви признавалися і все?
От, до речі, дуже цікавий момент. Ну, всі жертви казали, що так, винні, і причому багато хто ще славив Сталіна.
Так, да, але справа в тому, що там багато було хитрих придумок, як цього добитися. В тому числі і така, що ось всі іноземні кореспонденти сидять в залі, Юпітери і так далі, стає... Зінові, наприклад, чи Бухарін стає і каже, ні, я не винний, те, що мене змушували шляхом там, присилували, да? Потім раптом все зникало, ці Юпітери і все інше. Пробачте, це була маленька репетиція. І знову тортури, і знову і так далі. Тобто, де було по-справжньому іноземні кореспонденти, і де їх не було, оце один з моментів. Це так само, як Едуард Ріо ходив по голодоморним селам України, йому показували процвітання.
Пане Грицак, а на вашу думку, як дотримання, якихось формальне дотримання законності, де було більше?
Безумовно, ви маєте рацію. Сталіна в радянському режимі. Це теж пишуть багато історик, які порівняють, що кажуть, це власне дивовижно, що Сталін настільки дбав про букву закону, якщо що на чанері має букву закону, розуміємо в сталінському розумінні, так як каже пан Станіслав, в формальному розумінні. Тобто, дивіться, робилися безглузді процеси з безглуздими звинуваченнями, але процеси були і звинувачення були. Всі розуміли, що Мейерхольд не японський шпигун, але його треба було замучити так, що він признався того, що він японський шпигун. І всі розуміли цього, але розуміли безглузді цього звинувачення, але всі розуміли, що правила гри має бути, не можна просто так розстріляти. Але тут є одна засадніша різниця. В принципі, Гітлер це теж робив, але тільки до своєї території. Мій різниця була колосальна, то саме, власне, це доля тих країн між Москвою і Берліном. Сталін дбав про те, щоб це буква закону, сталінська, звичайно, була всюди однакова. Що в Владивостоці, що в Ужгороді, так? Щоб про це все було більш-менш такі самі. Натомість Гітлеру було байдуже, що робиться на території на схід від Німеччини. Там мало право вбиватися без суда, без слідства, і чим більше... Тим краще. І в цьому, власне, полягає оця засаднича різниця. Дивіться, Сталіну чомусь було важливо, не тільки в сталінградській системі, щоб просто не всі були лояльні чи боялися цієї влади, а вони при тому носили портрети зі Сталіном, робили масові маніфестації, і найбільш підозріли, бо не просто ворожість, а якщо хтось замало виявляє свої радості з приводу Сталіна. Гітлеру було в цьому дощі абсолютно байдуже. Він не влаштовував, знаєте, якісь масові демонстрації підтримку Гітлера у Львові чи в Києві. Йому це було байдуже щодо цього населення. Тобто, вертаючись до того, це все зводиться до того, що радянська система все-таки була більш ідеологічно зорієнтована. Найбільше дбала на правильну ідеологію, щоб її краще сприймали. І в тому, власне, є велика різниця між сталінською гітлерською системою, що Гітлер про це не дбав. І результатом чого є, що стільки ідеологію, людям вірять чудово часто ідеологію, не знаючи фактів, дуже багато наших співвітчизників далі продовжують вірити ідеологію, що, власне, так все було. Бо це було.
Пане Грицак,
це процес, бо це будинка всім, що в гітлерівському випадку цього не маємо.
Дозвольте питання дещо звузити. А от дивіться, був репресивна машина, це НКВС, НКВД, і Сталіну вдавалося, тобто, не тільки там людей, соратників своїх колишніх, от таку от знищувати, ставити на їх місце інших, але і цей репресивну машину, він там теж проводились такі самі репресії. Тобто, ті, хто спочатку були самі були, як би це сказати, катами, ті, хто знищували, потім самі ставали жертвами. Тобто, вони спочатку були катами, а потім ставали жертвами. Тобто, спочатку Ягода керував репресіями, апарат Ягоди знищив Єжов, потім апарат Єжова знищив Берія. Як навіть цих людей вдавалося втримувати в покорі?
Ось у цьому і є магія сталінської влади. Ось у цьому вся влада Сталіна. Чому він 25 років тримав в покорі цю партію і цю країну, все суспільство.
Так
і
не ніхто тільки країну, але репресивний апарат.
Ну, а як же інакше? Репресивний апарат у нього був, власне, не стільки репресивний апарат, а просто, у нього ж було кілька апаратів. У нього був радянський апарат, у нього був партійний апарат, у нього був окремо апарат державної безпеки, те, що зараз називають спецслужбами, абсолютно неграмотно, тому що радянські органи державної безпеки – це зовсім не спецслужби. У них зовсім були інші функції. І він цим керував, знаєте, як кучер з тими
вожжами.
Да, кілька таких було вожжів. Ну, і все получалося. До речі, чому програв, вже після Сталіна, чому програв Маленьков? Тому що Маленьков поставив на державу, а Хрущов поставив на партію, а партія все ж таки була вище.
У нас знову слухач.
Алло, добрий день.
Доброго дня. Назвіть себе, будь ласка.
Будь ласка, навіщо зараз, це Сергій Житомира, навіщо зараз казати про те, що було колись? Чому ми зараз не кажемо про те, що проходить зараз? Це знищення демократії, опозиції, розграбування державного надбання. І
дякуємо, Сергію, зрозуміло ваше запитання.
Але тема не та.
У нас, ми про це говоримо, і про сучасні проблеми, але зараз говоримо про історію, бо, наприклад, Верховна Рада ухвалила два рішення, що стосуються історії того періоду, який ми обговорюємо. Отже, у нас залишилося всього дві хвилини, тому коротке резюме щодо теми нашої передачі. Отже, як на ваше історичне бачення, все-таки, який режим був страшніший і антилюдяніший? Буквально по півхвилини, пане Грицак.
Я відмовляюся прийняти, бо два були страшні. Це, як знаєте, вибір, яка стата і краще, через циніст і калій чи через повішення. Це сенс не має порівняння, бо двоє були страшні.
Дякуємо.
А останнє, що скажу.
Пане Кульчицький.
Я просто заощаджую час, бо я цілком з Ярославом погоджуюсь.
Отже, обидва режими були страшні, але, пане Грицак, у вас ще півхвилинки, якщо можна, розвиньте вашу думку.
Просто хочу все-таки прокоментувати слова останнього слухача. Вони досить дуже важливі. Повірте мені, історики не хотіли би про ці речі дискутувати публічно, маємо свої справи. А в нас змушують до цього політики, тому що наші політики є незрілі, цинічні і роблять це досить облудно. Я просто давно кажу, є певні варіанти розв'язки таких питань. Просто без дискусій історичних ми нас полані дискусії, ми не можемо про сучасність. Є іспанський варіант. Іспанці сказали більше з режиму Франко. Ми не готові до тих дискусій, ми 20 років про цю дискусію мовчимо. Якби не йшлося політична слухання, які сказала, давайте замовчимо про це, давайте не будемо дискутувати, що нас діють, і давайте робити сучасні речі, я би дуже радо погодився з думкою нашого слухача.
Дякую, пане Грицак. Я, от слухаючи цю передачу, згадав таку історію про Сталіна, коли у нього ніби запитали, який уклон в партії гірший.
Оба хуже.
То Сталін сказав, та обидва гірші. І в даному випадку, підбиваючи підсумки нашої передачі про злочини тоталітарних режимів сталінського і гітлерівського, не знаю, як у наших слухачів, а в мене, як у ведучого, склалось враження, що такі, якщо цю сталінську фразу можна екстраполювати на тему нашої передачі. Це була ваша свобода. Ми говорили з істориками Ярославом Грицаком та Станіславом Кульчицьким про злочини тоталітарних режимів.